สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพวันนี้นำเสนอเรื่องการนอนกัดฟันผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะในขณะที่เรานอนหลับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้ที่นอนใกล้ชิดนอกจากเสียงกรนก็ยังมีเสียงจากการนอนกัดฟันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ที่นอนข้างเคียงจนอาจจะทำให้นอนไม่หลับก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่นอนหลับยากเพราะว่าเสียงกัดฟันนั้นจะดังตลอดเวลาค่ะแต่ว่าสำหรับผู้ที่นอนกัดฟันอาจจะไม่รู้ตัวนะคะผู้ที่นอนอยู่ใกล้ๆจะได้ยินชัดเจนดังนั้นเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังรายการรักสุขภาพวันนี้ได้ทราบถึงสาเหตุของการนอนกัดฟันแนวทางการดูแลตนเองและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการนอนกัดฟันรายการจึงได้เรียนเชิญอาจารย์เนชนกเจริญสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้รายละเอียดนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เนชนกคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะการนอนกัดฟันเนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมการนอนที่ไม่ปกติของการนอนหลับธรรมดาใช่ไหมคะ
แน่นอนเลยค่ะถ้าดูจากชื่อเนี่ยชื่อมันบอกชัดเจนเลยนะคะปกติเนี่ยการที่นอนกัดฟันเนี่ยขออนุญาตอธิบายนิดนึงก่อนละกันนะคะ
ค่ะ
การที่ฟันเนี่ยเรากัดกันเนี่ยเหมือนแบบว่าเราเวลาเราเคี้ยวอาหารอันนี้เป็นหน้าที่ปกติของฟันนะคะแต่ว่าการนอนกัดฟันเนี่ยแสดงว่าเรากัดเนี่ยตอนขณะเรานอนซึ่งไม่มีอาหารอยู่ในปากดังนั้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่หนึ่งเราไม่พึงประสงค์อยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่เป็นหน้าที่ปกติของการทำงานของระบบบดเคี้ยวอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่พึงประสงค์แต่เราควบคุมเองไม่ได้ในบางครั้งนะคะซึ่งอาการนอนกัดฟันเนี่ยก็เกิดจากการที่ระบบบดเคี้ยวเนี่ยมันทำงานผิดเวลานะคะโดยลักษณะก็คือจะมีอาการขบเน้นฟันแน่นๆฟันบนฟันล่างทูไทกันไปนะคะซึ่งการขบฟันเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะไม่ใช่การทำงานปกตินะคะแต่มักจะเกิดขณะเวลานอนนะคะ
ซึ่งเราควบคุมไม่ได้
ใช่เราควบคุมไม่ได้เลยนะคะซึ่งทำให้กล้ามเนื้อบดเคี้ยวข้อต่อขากรรไกรและฟันเนี่ยต้องทำงานเพิ่มขึ้นทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ที่มันต้องทำงานแต่มันก็ยังต้องทำงานนะคะทำให้เกิดผลเสียต่ออวัยวะบดเคี้ยวมากเลยทีเดียวซึ่งอวัยวะบดเคี้ยวเราก็จะงงเอ๊ะอวัยวะบดเคี้ยวไม่เคยได้ยินมันคืออะไร นะคะมันก็คือฟันของเรานี่เองซึ่งเขาจะแบ่งส่วนประกอบด้วยนะคะก็จะมีสารเคลือบฟันที่เราเห็นเป็นฟันของเราเนี่ยสีขาวๆนะคะแล้วก็ส่วนของเนื้อฟันอยู่ด้านในโพรงประสาทฟันที่มันทำให้เรารู้สึกปวดได้นะคะแล้วก็ลากฟันนะคะแล้วก็ล่องเหงือกแล้วก็เหงือกแล้วก็กระดูกเบ้าฟันนะคะอันนี้เป็นส่วนประกอบทั้งหมดเลยที่จะทำให้มีผลเสียเกิดขึ้นได้เมื่อเรานอนกัดฟันค่ะ
อืมค่ะอาจารย์คะอาการนอนกัดฟันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะพบในเด็กหรือว่าผู้ใหญ่คะ
จริงๆแล้วตอนนี้เป็นทั้งเด็กผู้และก็ผู้ใหญ่เป็นได้พอๆกันเลยน
ะคะ
แต่ว่าจากการศึกษานะคะก็จะพบว่ามีเพียง 10% ของผู้ใหญ่แล้วก็มีเพียง 5% ของเด็กที่นอนกัดฟันนะคะก็คือถือว่าน้อยแต่ถ้าใครเป็นเนี่ยขอบอกว่าทรมานมากนะคะอยากจะนอนอยากจะไม่นอนกัดฟันแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะคะจนมีสุภาษิตหรือว่าอาจจะมีผู้เฒ่าผู้แก่คนสมัยก่อนอาจจะบอกว่าต้องเอาน้ำมะพร้าวมาล้างหน้า
ก่อนนอนเนี่ยนะคะ
ใช่แต่ว่าอันนี้เป็นความเชื่อนะคะ
ค่ะ
นะคะแล้วแต่บุคคลนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราจะรู้ว่าตัวเองนอนกัดฟันก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกัน
เพราะเขาบอกว่าใช่ไม่ทราบ
เพราะเขาบอกว่าการที่จะนอนกัดฟันเนี่ยโอกาสหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยมากเลยที่จะทราบว่าตัวเองนอนกัดฟันยกเว้นได้ยินเสียงกัดฟันของตัวเองเหมือนเวลาเรานอนกรนหรือเวลาเราละมือเราก็เอ๊ะเมื่อสักครู่เราทำอะไรไป
รู้สึกตัว
จะรู้สึกตัวระหว่างที่เรานอนกัดฟันอันนี้จะมีน้อยมากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องอาศัยคนที่นอนข้างเคียงใกล้ๆคอยบอกนะคะหรือว่าเอ๊ะทำไมวันนี้นอนกัดฟันรำคาญหรือว่าเสียงมันรบกวนมากเลยนะคะส่วนใจจะเป็นประเด็นหลังมากกว่า
ค่ะ
นะคะคนนอนกัดฟันนะคะนอนหลับแต่คนนอนข้างๆเนี่ยจะนอนไม่หลับลักษณะประมาณเดียวกับอาการนอนกรนเลยนะคะหรือว่าอีกคนนึงจะรู้ก็ต่อเมื่อไปหาหมอฟันแล้วหมอบอกว่าสภาพฟันเนี่ยสึกไปหรือว่าสารเคลือบฟันแตกนะคะอันนี้ก็จะบอกได้อีกระดับหนึ่งนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาการเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนบางคนเนี่ยมีอาการหนวดกัดฟันแต่ก็ไม่มีเสียงก็มีได้เพราะว่าลักษณะที่ฟันถูไปมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูหรือว่าขบกันเยอะหรือว่าขบกันแรงมากนักก็เลยไม่มีเสียงเขาบอกว่าผู้ที่มีอาการนอนกัดฟันทั้งหมดเนี่ยจะมีเพียง 20% เท่านั้นที่จะมีเสียงเกิดขึ้นนะคะของคนที่มีอาการนอนกัดฟันด้วยกันเองนะคะซึ่งการที่จะให้การวินิจฉัยว่าตัวเองนอนกัดฟันนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้หลายอย่างแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องอาศัยทันตแพทย์นะคะถ้าจะเอาให้ชัดเจนเลยว่าคุณนอนกัดฟันหรือเปล่าทั้งมีเสียงและไม่มีเสียงเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องการสึกของฟันลักษณะของกล้ามเนื้อรอบๆปากนะคะแล้วก็จะสังเกตได้อย่างหนึ่งคืออาการปวดเมื่อยบริเวณขากรรไกรเวลาตื่นนอนขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บรู้สึกเมื่อยปากมากเลยเหมือนพูดมาทั้งคืนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะคะที่พบมากเลยสำหรับคนที่นอนกัดฟันนะคะแล้วก็สัญญาณที่พบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปวดบริเวณใบหน้าค่ะเหมือนเราใช้ปากเยอะๆนะคะก็จะปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ปวดใบหน้าปวดศีรษะปวดลำคออันนี้ก็เป็นผลกระทบข้างเคียงแล้วกันนะคะถ้าอยากจะให้รู้แน่ต้องไปให้ทันตแพทย์วินิจฉัยค่ะ
อาจจะเหมือนกับเราเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่ตลอดเวลาสมมตินอน7ชั่วโมง
ใช
่กล้ามเนื้อก
็แต่หมากฝรั่งมันจะยังนุ่มๆอยู่แต่นี้เราเคี้ยวฟันเองฟันซึ่งเรามันแข็งอยู่แล้วเราก็พยายามเคี้ยวให้มันได้เมื่อจะเกิดอาการเน้นแล้วก็จะปวดมากขึ้นนะคะ
อาจารย์คะคราวนี้ผลจากการนอนกัดฟันอย่างเมื่อตอนแรกอาจารย์บอกว่ามีผลต่อระบบการบดเคี้ยวใช่ไหมคะยังมีผลต่ออวัยวะส่วนอื่นๆบ้างไหมคะ
ก็มีนะคะการที่ส่งผลเสียเนี่ยค่ะก็จะต่อโครงสร้างเอาหลักๆก่อนเลยนะคะต่อโครงสร้างภายในช่องปากเลยนะคะก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆได้มากมายเลยค่ะเช่นฟันสึกนะคะเกิดอาการเปิดตึงหรือปวดกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือเหมือนมันทำงานมานานๆแล้วค่ะไม่ยอมให้มันพักผ่อนนะคะมันก็จะอ่อนแรงหรือเมื่อยล้ากล้ามเนื้อเมื่อยล้านะคะหรือว่าตรงข้อต่อเนี่ยของขากรรไกรอาจจะเกิดการผิดปกติขึ้นนะคะเพราะว่ามันต้องขบกันแรงนะคะปวดศีรษะหรือใครที่ใส่ฟันปลอมอยู่แบบติดแน่นเลยเนี่ยค่ะฟันปลอมที่ใส่เนี่ยอายุเนี่ยการใช้งานอาจจะลดลงเหลือประมาณ6เดือนหรือ3เดือนต้องเปลี่ยนละนะคะเพราะว่าฟันเนี่ยมันขบกันแล้วมันไม่ใช่ฟันจริงๆของเราเราก็จะไม่รู้สึกนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเกิดอาการอ้าปากไม่ขึ้นเลยถ้าใครเป็นเยอะๆนะคะเพราะว่ามันจะเกิดอาการปวดเมื่อยแล้วก็จะเมื่อยปากเอาแค่ธรรมดาเราคุยทั้งวันเนี่ยเราก็รู้สึกเมื่อยแล้วอยากจะเงียบๆบ้างนะคะบางคนเนี่ยอ้าปากไม่ขึ้นเลยยิ่งถ้าคนใส่ฟันปลอมมันจะมีตัวฟันปลอมเนี่ยอาจจะไปค้ำนะคะก็อาจจะอ้าปากไม่ขึ้นหรือบางคนมีเสียงดังค่ะเวลาอ้าปากหรือหุบปากก็คือข้อต่อมันอาจจะผิดปกติแล้วมันอาจจะเคยกันนะคะก็อาจจะทำให้เกิดเสียงดังขึ้นเหมือนเวลาเราลุกขึ้นหัวเข่ามีเสียงดังลักษณะเดียวกันนะคะแต่อาจต้องอันนี้ต้องเป็นคนที่เป็นเยอะๆแล้วนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยอาจจะเป็นแค่อาการเดียวหรือเป็นหลายๆอาการพร้อมกันก็ได้เพราะว่าการเกิดอาการการนอนกัดฟันเนี่ยลักษณะแต่ละคนต่างกันค่ะแล้วก็ในผู้ป่วยคนเดียวกันเนี่ยอาจจะกัดฟันในแต่ละวันต่างกันด้วยนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเรากัดเสียงระดับนี้พอต่อไปมากขึ้นเราอาจจะหายหรือเป็นมากขึ้นก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมด้วยนะคะจริงๆแล้วการนอนกัดฟันเนี่ยอาจจะพบความผิดปกติด้านการนอนอื่นร่วมด้วยก็ได้หรือนอนการนอนกรนหรือการหยุดหายใจขณะหลับอันนี้เป็นอาการร่วมของการนอนกัดฟันได้ค่ะ
ค่ะอาจารย์แล้วถ้าเราดูถึงสาเหตุของอาการที่นอนกัดฟันเนี่ยทางการแพทย์ได้มีระบุไว้ไหมคะ
ก็มีหลักฐานยืนยันนะคะจากการที่เขาเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยนะคะที่เขามารักษานะคะอันนี้สำหรับคนที่เป็นอาการค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเขาบอกว่าสภาพจิตใจแล้วก็อารมณ์เนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างมากทีเดียวสำหรับการนอนกัดฟันค่ะก็ขอแยกเป็นประเด็นละกันนะคะสำหรับเรื่องแรกเลยเรื่องท็อปฮิตเลยนะคะก็คือเรื่องความเครียดและความกังวลค่ะบางคนเนี่ยมีความเครียดมากปุ๊บจะนอนกัดฟันกลางคืนเนี่ยจะเสียงดังมากนะคะอันนี้เห็นได้ชัดที่บอกว่าเห็นได้ชัดหมายความว่าคือน้องสาวจะเป็นคนนอนกัดฟัน
ค่ะ
จะสังเกตได้ง่ายๆเลยวันไหนเขาจะสอบนี่เสียงกัดฟันดังมากเลยนะคะอันนี้เลยบอกว่าเห็นได้ชัดนะคะเพราะเกิดค่อนข้างที่เป็นคนข้างเคียงเนา ได้รับผลกระทบค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ประการนี้นะคะที่บอกว่าความเครียดและความวิตกกังวลนะคะคือมันจะออกมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรอกค่ะว่าเขาเกิดความเครียดหรือเปล่านะคะคนที่ข้างเคียงอาจจะไปถามเอ๊ะพรุ่งนี้มีอะไรหรอลองคุยไปเรื่อยก็จะทราบเขามีเรื่องกังวลอยู่ในใจนะคะและอีกอย่างเนี่ยปัจจุบันเนี้ยสภาพเศรษฐกิจสังคมของเราเนี่ยเผชิญกับความเครียดตลอดเวลาอย่างที่เราคุยกันนะคะความเครียดเนี่ยห้ามเครียดนะสั่งให้ห้ามเครียดเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนนะคะมันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีผ่อนคลายความเครียดเอานะคะเพื่อจะบรรเทาอาการเหล่านี้แต่อย่างที่บอกแหละค่ะความเครียดควบคุมไม่ได้จะให้ผ่อนคลายบางทีก็ผ่อนคลายได้ไม่หมดนะคะก็จะมีเรื่องกังวลติดใจอยู่แน่นอนนะคะอาจจะใช้การออกกำลังกายหรือทำโยคะทำสมาธิทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบอาจจะลดความเครียดลงได้นะคะก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยลดเรื่องความเครียดทีนี้เนี่ยสาเหตุต่อมาเนี่ยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือสรีระในช่องปากนะคะเช่นใครที่มีฟันเกฟันซ้อนกันหรือฟันไม่เสมอกันเวลามันสบกันเนี่ยมีช่วงที่มันสูงบ้างต่ำบ้างนะคะเวลาเรานอนเนี่ยพอฟันมันมาสบกันปุ๊บเหมือนลักษณะที่เราอ้าปากก็คือกล้ามเนื้อมันจะเมื่อยมันก็จะพยายามหุบปาก
ห
ุบให้มันอยู่ในสภาพปกตินะคะก็จะเกิดอาการนอนกัดฟันได้นะคะเป็นภาวะของร่างกายที่ชดเชยเพื่อให้ฟันมันเท่ากันนะคะเป็นการชดเชยหรือเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของร่างกายนะคะเพื่อจะบดฟันเนี่ยให้เข้าที่ให้เสมอกันเวลามันไปสะดุดไปชนตรงไหนก็พยายามบดให้มันเสมอกันให้มันหายไปนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าสภาพในช่องปากเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกได้เนาะมันขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละคนนะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเกิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นประการที่สองนะคะที่สำคัญเลยส่วนอีกประการนึงเนี่ยก็ไม่ได้เน้นย้ำอะไรมากเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการเกิดเนี่ยต่ำมากเลยค่ะก็คือเป็นเรื่องของยาที่รับประทานไปนะคะก็มีส่วนน้อยนะคะที่เขามีรายงานว่าถ้ากินยาตัวนี้ไปแล้วอาจจะเกิดอาการนอนกัดฟันได้นะคะก็เช่นพวกแอมเฟตามีนแต่ว่าตัวยาตัวนี้มันต้องใช้กับตัวอื่นร่วมด้วยซึ่งเวลาแพทย์จะให้เนี่ยเขาต้องบอกไว้แล้วนะคะเพราะว่ายาตัวเหล่านี้เราไม่สามารถซื้อเอง